Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija
U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Časova 6 minuta, dobroveče. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zamolio je ruskog i kineskog predsednika za nove količine vakcina protiv korone. Na sastanku sa direktorima COVID bolnica odlučeno je da kliničko-bolnički centar Bežanijska kosa izađe iz COVID režima, kliničko-bolnički centar Zvezdara se dezinfikuje i od ponedeljka će biti u normalnom režimu rada. Na Kosovu i Metohiji počela je predizborna kampanja za vanredne parlamentarne izbore 14. februara. Koliko ljudi iz dijaspore se odlučuje da ulaže u našu privredu, jedna od tema današnje emisije. Posle pola šest govorimo o uticaju korone na sluh. Na klinici za uho, grlo i nos Niškog kliničkog centra završena je prva faza ispitivanja sluha obolelih od COVID-19. Utvrđeno je da virus, pored mirisa i ukusa, kod pojedinih pacijenata može ozbiljno da ošteti slušni živac. Na koji način ovaj virus napada i oštećuje sluh, postoje li terapije za lečenje i otklanjanje ovih problema? Sagovornik emisije U središtu pažnje, profesor dr. Dušan Milisavljević, direktor ORL klinike Kliničkog centra u Nišu. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli. Na početku emisije aktuelna epidemijska situacija. Na sastanku sa direktorima COVID bolnica odlučeno je da kliničko-bolnički centar Bežanijska kosa izađe iz COVID režima. Kliničko-bolnički centar Zvezdara se dezinfikuje i od ponedeljka će biti u normalnom režimu rada, kaže direktor infektivne klinike u Beogradu Goran Stevanović. Profesor Stevanović upozorava građane koji su primili prvu dozu vakcine da ne smeju da se opuštaju jer se puni imunitet stiče 10 do 15 dana posle druge doze. Detaljnije u prilogu Aleksandra Milivojevića.
Epidemijska situacija u našoj zemlji je stabilna, ali upozoravajuća, kaže direktor infektivne klinike u Beogradu Goran Stevanović. Navodi da su se stekli uslovi za izlazak kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa iz COVID sistema.
Ono što smo svi imali prilike da vidimo prethodnih dana jeste da je broj novo zaraženih donekle manji, što je omogućilo, bar za teritoriju grada Beograda, isključivanje još jedne bolnice iz COVID sistema. Radi se o kliničko-bolničkom centru Bežanijska kosa. Nažalost, nismo sigurni da ćemo ovim tempom moći da nastavimo i nadalje isključivanje bolnica, odnosno da će se broj obolelih smanjivati, obzirom da smo dostigli već nekih nedelju dana jedan plato, bar za teritoriju grada Beograda, gde se održava stabilan priliv, nažalost, pozitivnih i novo obolelih.
Stevanović precizira kada će KBC Bežanijska kosa biti vraćena u normalan režim rada.
Bolnica Bežanijska kosa je već počela u toku jučerašnjeg dana da dislocira bolesnike koji zahtevaju dopunu lečenja, one koji su bili za otpust da otpušta, i za toga sledi kompletna dezinfekcija bolnice, tako da je to period koji traje 4 do 5 dana. Ono što je mnogo značajnije jeste da je kliničko-bolnički centar u Zvezdara u potpunosti izašao iz COVID sistema i od ponedeljka počinje da radi punim kapacitetom u ne-COVID sistemu. Bežani će verovatno isto trebati nekih 5 do 8 dana da završi sve pripreme.
Ono što zabrinjava je to što ne opada broj novo obolelih na dnevnom nivou, ali ni broj pacijenata na respiratorima, kaže državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek. Dodaje da je još uvek puno građana na bolničkom lečenju.
Imali smo 4300 pre neki dan, pa 4100, ali opet se to zadržava na nekom tom broju. Kada bi to upoređivali na vreme od pre mesec, mesec i po dana, mogli bi da kažemo da su to dobri rezultati. Mi nismo zadovoljni tim brojkama, te brojke su ipak još visoke i broj ljudi na respiratorima od 135 do 145 je ipak nešto što nas zabrinjava i imamo veliki broj, jedan određen broj pacijenata starijih koji su zaraženi od mlađih svojih ljudi u porodici koji su bili na skijalištima. Mislim, nama jeste cilj zaista da brinemo i ekonomiji, ali prevashodno nam je cilj da zaštitimo živote ljudi.
Masovna imunizacija se u našoj zemlji vrši na više od 400 punktova, a do sada je vakcinisano više od pola miliona ljudi. Na Beogradskom sajmu od danas građani mogu da se vakcinišu i sa cepivom kompanija Pfizer i BioNTech, kaže predsednik Skupštine grada Nikola Nikodijević.
Sajem je tako opremljen da mogu da se daju sve tri vakcine, i Pfizerova, i Sputnik V, i kineska vakcina. Ono što je nas posebno čini srećnim jeste da od jutros na Beogradskom sajmu i Pfizer počeo se daje, s obzirom su bile kineska i ruska vakcina na Beogradskom sajmu. To znači da je grad Beograd obezbedio sve neophodne tehničke uslove za bezbedno čuvanje vakcine, da smo obezbedili frižidere koje mogu drže temperaturu koja je neophodna da bi vakcina bila bezbedna za upotrebu.
Direktor Kliničkog centra Srbije Milika Ašanin kaže za RTS da je zadovoljan brojem vakcinisanih zdravstvenih radnika u toj ustanovi.
Mi smo do sada od naših zaposlenih vakcinisali 2500, razne grupe koje nam dolaze u organizaciji Ministarstva zdravlja i još 500 njih, tako da vrlo uspešno ide program vakcinacije, odziv je odličan i mi već sad počinjemo i sa revakcinacijom naših zaposlenih.
Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek objašnjava da li strani državljani koji imaju prebivalište u našoj zemlji mogu da se vakcinišu.
Ono što je pravilo, znači svi strani državljani koji imaju prebivalište u Republici Srbiji, kao i svi mi građani Republike Srbije, javit će se uredno preko EU uprave i bit će pozvani prema mestu prebivališta u najbližu zdravstvenu ustanovu da se vakcinišu.
Vakcinacija jeste najbolja preventivna mera u sprečavanju širenja virusa korona, navodi direktor infektivne klinike Goran Stevanović, i upozorava sve građane koji su primili prvu dozu vakcine da još uvek nisu zaštićeni od COVID infekcije.
Ne mogu da bace maske i ne mogu da zaborave na preventivne mere. Kompletna zaštita, odnosno vakcina, postiže puni zaštitni efekat tek nakon 10 do 15 dana od primljene druge doze vakcine, što znači da za svo to vreme mi moramo da u potpunosti se pridržavamo preventivnih mera, da ih primenjujemo, a isto tako zbog drugih respiratornih infekcija, čak i kada smo zaštićeni, kada smo vakcinisani, te mere prevencije, pre svega izbjegavanje mesta sa velikim brojem ljudi i nošenje maski treba da ostanu na snazi.
Punkt za imunizaciju u Bel Expo centru na Novom Beogradu najkasnije će biti otvoren do utorka, potvrdio je predsjednik Skupštine grada Nikola Nikodijević. Tada će prema njegovim rečima početi i vakcinacija i revakcinacija u tom objektu. Zaključio je da će po jednoj smeni moći da se u Bel Expo centru vakciniše 3500 ljudi.
17 je časova 15 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Vanredni parlamentarni izbori na Kosovu i Metohiji biće održani 14. februara, a od ponoći je počela predizborna kampanja. Predsjednik Srpske liste Goran Rakić prvog dana kampanje kaže za RTS da su izbori izuzetno značajni za budućnost srpskog naroda, pripremila Ida Maričić.
Predstojeći izbori na Kosovu i Metohiji osmi su po redu parlamentarni izbori od 1999. godine. Goran Rakić kaže za našu kuću da izbori na Kosmetu nisu nikad obični za Srbe, pre svega jer je borba za zaštitu naših interesa bila i bit će puna izazova.
Činjenica to je da ćemo i na ovim izborima morati da pokažemo koliko nas ima, koliko smo odlučni da branimo ono što je naše, ali i da nas sve ove godine neizvestnosti i izazova nisu umorile i niti umanjile našu želju da budemo svoji na svome i čuvamo našu dedovinu. Ovi izbori su od izuzetnog značaja za budućnost srpskog naroda i Srpska lista sigurno neće dozvoliti bilo kakva iznenađenja. Zato ćemo se boriti za svaki glas, kao što se borimo za svakog našeg čovjeka. Svesni ste svih pritisaka kojima je srpski narod i Srpska lista izložena godinama unazad. Zato i ovog puta pozivam sve Srbe, ali ne samo Srbe, već i Gorance, Bošnjake, Rome i ostale, da pruže punu podršku Srpskoj listi u borbi za bolje sutra.
Rakić ističe da je Srpska lista krovna partija Srba na Kosmetu, koja, kako kaže, ima punu podršku predsjednika Srbije, premijerke i kancelarije za Kosovo i Metohiju, jer se bori za zaštitu interesa srpskog naroda.
Neki albanski političari sanjaju da mogu da biraju, to jest da neki drugi, a ne Srpska lista, predstavljaju Srbe. Tu nameru je naš narod svojim jedinstvom uvijek sprečavao. Boriti se za srpski narod u Prištini nije lako, ni ministrima, dakle, ni poslanicima, niti bilo kome koji iskreno radi u interesu srpskog naroda. Ali je to istovremeno naša časna dužnost prema građanima koji nam pružaju podršku.
Predsjednik Srpske liste nada se da će predizborna kampanja proći bez incidenata.
Ali ipak provokacija koja se desila, svedoci ste sami, samo pre par dana u Severnoj Kosovskoj Mitrovici prilikom nenajavljenog dolaska Aljbina Kurtija i Vjose Osmani sa grupom naoružanih ljudi me iskreno zabrinjava, ne samo mene već i sve naše građane. I dakle, zabrinjava i poziva da na dodatni oprez. Ipak želim da verujem da pre svega KFOR neće dozvoliti da se takve situacije ponove, ali se ponosimo odgovornošću naših građana koji su uvijek spremni da zaštite pre svega sebe, svoje porodice i svoju slobodu, ali na civilizovan i demokratski način.
Predizborna kampanja na Kosovu i Metohiji traje do 12. februara. Među 28 prijavljenih učesnika za izbore su tri srpska politička subjekta, U srpsku listu i dve inicijative, Građanska inicijativa za slobodu, pravdu i opstanak i Srpski demokratski savez. Predizborna komisija u Prištini saopštila je da je za predstojeće izbore 14. februara registrovano preko 1.800.000 birača.
Ljudi koji su poreklom iz Srbije, žive i rade u inostranstvu, za sada se ne opredeljuju da u značajnijem obimu ulažu u našu privredu, iako sa druge strane rodbini i prijateljima u domovini kroz devizne doznake svake godine pošalju između 3 i 4 milijarde dolara. Za poverenje tih ljudi možemo da se izborimo ako im za početak ponudimo pouzdane zvanične informacije o tome kako mogu da potroše novac koji su zaradili u inostranstvu. U Privrednoj komori Srbije priprema se i internet platforma preko koje će se dijaspori predstaviti gradovi, opštine, ali i pojedinci Srbije koji traže investitore za nove poslovne poduhvate. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Sa oko 2 miliona građana Bosne i Hercegovine koji žive i rade u inostranstvu, dijaspora te države u odnosu na broj stanovnika u matici spada u veće u svetu. Jedan od njih je i Nikola Burić koji preko sajta iplatform.ch pored ostalog pokušava da ojača poslovne veze Švajcarske u kojoj sada živi sa zemljom iz koje se doselio.
Mi smo uspeli da organizujemo biznis forume ovde u Švajcarskoj, gde smo konkretno, dakle, saradnju sa vanjsko-trgovinskim komorama iz Bosne i Hercegovine dovodili privredne subjekte i u oblasti drvno-prerađivačke industrije, i u oblasti turizma, poljoprivrede, IT i metalne industrije, i mislim da je to zapravo ključ, imati osobe koji su se na ličnom i profesionalnom planu ostvarili u dijaspori, jer oni su zapravo ti koji otključavaju vrata i partnerima iz Nemačke, Austrije, Švajcarske. To je ono što treba kompanijama odavde. Dakle, njima trebaju ljudi koji su ovde kao garant, sigurnost da će investicije koje se realizuju u regiji biti implementirane.
Ekonomsku saradnju sa dijasporom preko posebne gradske kancelarije pokušava u Srbiji da razvija i Smederevo, rekao nam je rukovodilac te kancelarije Predrag Savić.
Naši ljudi u dijaspori nemaju poverenja za ulaganje, treba neka stabilnost kad su neke poplave ili neke nepogode. Srpska dijaspora je uvijek spremna da pomogne, ali da bi došli do ljudi, poznato je da u svijetu imamo oko 7000 doktora nauka srpskog porekla. Da bi došli do kvalitetnih ljudi, privrednika koji već su se asimilovali u sredinama u kojima žive, znači postali Nemci, Englezi, Francuzi, već treću, četvrtu generaciju, to je ozbiljan problem na koji bi trebali da se osvrnemo, da bi došli do neke kvalitetnije saradnje i da bi to moglo da daje efekte. To je jedan problem koji je pre svega najbitniji po meni.
Poverenje je isplivalo i u prvi plan istraživanja na temu investiranja u privredu Srbije, koje je među našom dijasporom sprovedeno u okviru programa za cirkularne migracije tačka povratka, kaže Ivan Brkljač iz tog programa.
Ono što je najveći problem koji su definisali jeste manjak adekvatnih informacija kada su u pitanju ulaganja. Da je u stvari to neki kao kamen temeljac osnove saradnje i preduslov da bi se bilo kakva generalna strategija okrenuta ka investicijama iz dijaspore uspostavila i da na taj način počnemo da gradimo to poverenje koje ume da bude poljuljano. Prva stvar, veći pristup informacijama, drugo, neka diversifikacija da investicije ne budu nužno okrenute samo ka ugostiteljstvu i nekretninama. Pre svega, investicije iz dijaspore ka samim lokalnim samoupravama dolaze uglavnom u poljima vezano za nekretninu i ugostiteljstvo.
Prema rečima rukovodioca Centra Privredne komore Srbije za podršku investicijama Đorđa Andrića, izazovi o kojima su govorili naši prethodni sagovornici ušli su i u plan predstojećih aktivnosti komore.
U procesu izrada online platforme koja će sadržati investicione prilike, ali ne samo lokalnih samouprava, već želimo da kompanije u Srbiji ponude prilike za ulaganja i mogu takođe fizička lica da ponude da se to otvori prema dijaspori gde bi komora administrirala taj deo. Jako nam je važno da ponudimo nešto konkretno upravo iz svih ovih razloga, kao što smo rekli, otvaranje novih radnih mesta, podizanje bruto domaćeg proizvoda. Mi smo ove godine imali zbog korone smanjenje doznaka od nekih 13% u odnosu na isti period 2019. ali smatram da će ova godina, nadamo se da će biti bolje i da ćemo više da vežemo dijasporu tako što bismo ih privukli da svoja sredstva ulože pre svega u manje razvijene krajeve poput južne i istočne Srbije.
Procenjeno je da u inostranstvu živi i radi oko milion ljudi koji su poreklom iz Srbije. Oni godišnje u domovinu rođacima i prijateljima preko deviznih doznaka pošalju između 3 i 4 milijarde dolara. Oko 70% tog novca odlazi u ličnu potrošnju, a svega 3% spada u direktne investicije u privredu. Thank you.
Prvi program Radio Beograda, emisija U središtu pažnje. Naša današnja tema je koliko virus korone može da ošteti sluh. Sagovornik je profesor Dušan Milisavljević, direktor ORL klinike Kliničkog centra u Nišu. Razgovor počinje za nekoliko minuta, pre toga blok reklama i muzika.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 3. do 9. februara. Pileće grudi graničar, kilogram 259,99. Crveni krompir, kilogram 24,99 u pakovanju od 10 kila.
Vaš Gomex.
Upoznite razmaženo bezrepo mače po imenu Pele. Pođite zajedno sa njim u neobičnu avanturu u još neobičnijem gradu. Pele će vas uvesti u fantastično društvo, u kome nije lako biti nova mačka, pa još bez repa.
Kako ćeš ga nazvati, Brigito?
Sinhronizowana pustolovina Bez repi Pele.
Pele, naravno!
U bioskopima od 4. februara. Distribucija Megacom Film. Eko.
Sure, I understand this role I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. Too much life running through my veins, going through waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave. Myself today, that's why I keep on running before I arrive. I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in, 'cause I got too much life running through my veins, going through waste. And I need to feel real love, and love is forever. I cannot get enough.
Beograd 1.
17:31 slušate emisiju Središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Na klinici za uho, grlo i nos Niškog kliničkog centra završena je prva faza ispitivanja sluha obolelih od COVID-19. Utvrđeno je da virus, pored mirisa i ukusa, kod pojedinih pacijenata može ozbiljno da ošteti i slušni živac. Na koji način ovaj virus napada i oštećuje sluh, postoje li terapije za lečenje i otklanjanje ovih problema? Sagovornik emisije je profesor Dušan Milisavljević, direktor ORL klinike Kliničkog centra u Nišu. Profesore, dobro veče i hvala vam što ste odvojili vreme za našu emisiju.
Dobro veče i hvala vam na pozivu da pričamo o ovoj vrlo važnoj i interesantnoj temi.
Šta je podstaklo, iniciralo vaš projekat istraživanja uticaju virusa korona na sluh čoveka, s obzirom da je već utvrđeno da virus kod pojedinih pacijenata napada čulo mirisa i ukusa, koje se, kao što do sad znamo, tokom vremena vraća u normalu?
Pa, na samom početku pandemije COVID-19 sredinom marta, mi smo kao kolege moralne klinike razmatrali novonastalu situaciju i sve češće informacije koje su stizale januara, februara prošle godine i marta, da virus ulazi kroz nos i da ulazi kroz usta i da napada dva čula koja su u domenu ORL regije i ORL organa, a to je čulo mirisa i čulo ukusa. Imajući to u vidu, razmatrali smo da li možda virus ima sposobnost i da napadne još neko čulo i da napadne slušni živac, to je čulo sluha. Dobro je poznato u medicini da mnogi virusi imaju mogućnost i sposobnost da napadnu sluh, i zbog toga smo napravili jednu radnu hipotezu i odredili određenu ciljnu grupu koju smo ispitivali i do kraja, do sredine 2020. godine smo pregledali više od 100 pacijenata u COVID bolnicama Niškog kliničkog centra, gde smo proveravali sluh u crvenoj zoni srednje teškim i teškim pacijentima, kao što sam rekao, sa ciljem da vidimo da li virus ima sposobnost da ošteti sluh. Tako da mi smo tih 100 pacijenata pregledali baš u onoj fazi najteže borbe praktično njihove sa virusom. Svi praktično pregledi su bili dobrovoljni od strane pacijenata, gde su oni prihvatili da ih mi pregledamo dodatno, nevezano od regularnog lečenja. Svi su to prihvatili, niko nije, čak su bili zadovoljni da provere i sluh, s obzirom da smo mi uneli u crvenu zonu i naš audiometar i naš timpanometar i naša ekipa lekara i sestara su nerezano od dnevnih aktivnosti lečenja u COVID bolnicama bili bukvalno sa tim pacijentima. U razgovoru sa njima uzeti su podaci o, i anamnestički podaci o dužini njihove bolesti od korone, ali ono što je nama bilo bitno za u ispitivanju, uzeli smo podatke o njihovim komorbiditetima, znači o bolestima koje su njih pratile kroz život, znači od dijabetesa, hipertenzije, od vrste lekova koje oni uzimaju za određena hronična oboljenja, s obzirom da i brojna ta stanja kao što su i hipertenzije, kao što je dijabetes, mogu da dovedu ili do zvonja ušima ili do nekog blagog poremećaja vida sluh. Kada smo takođe i terapija, ima puno lekova koji mogu da oštete sluh i zbog toga su svi ti podaci analizirani.
Da.
U grupu ispitanika su upravo ušli pacijenti koji su samo imali problem praktično sa koronom, da bi smo mi mogli da damo neki zaključak da li ima ili nema oštećenja. Mi smo našli.
Do kakvih saznanja je došao vaš tim koji je ispitivao baš uticaj virusa korone na sluh?
Mi smo došli do saznanja da virus ima sposobnost da ošteti slušni život. Sreća neseći je što su to praktično oštećenja koja se ogledaju na visokim frekvencama, znači na 8 i 4000 Hz i 2000 Hz, znači to su visoki tonovi. Oni generalno ne remete prag sluha, praktično onaj govorni deo sluha, koji je kod pacijenta praktično i teže se primećuje da pacijent ima blago oštećen sluh. Mi smo im objašnjavali, to je prilike slabije bi čuli zvuk telefona, zvuk sirene automobila, zvuk na televizoru, i to su ti visoki tonovi. Znači ovaj razgovor koji bi mi vodili, evo kao nas dvoje što vodimo, pacijent sa koronom može da čuje. I zato je bio i apel s tim građanima tokom druge polovine 2020. godine preko sredstava medija i preko Radio Beograda, da svako ko je prošao koronu, a ima osjećaj da mu je slabiji sluh, da se javi ORL klinikama. I mi smo imali, mogu da kažem slobodno, u zadnjih pola godine puno pacijenata koji su čak ne iz Niša, ne sa Juga Srbije, nego iz centralnih i iz severnih delova Srbije dolazili do Niša i proveravali sluh kod nas. I ono što je svakako sad možda i aktuelnije, to je da smo mi počeli već odavno, radimo tu drugu fazu lečenja praktično pacijenata kojima je oštećen sluh usled korone. Tako da, eto, to su neke novosti koje su...
Da. Tokom ispitivanja nametnule su se dve teorije na koji način virus napada i oštećuje sluh. Šta ste saznali? Koje su to teorije?
Pa, teorije, s obzirom da ovaj virus ima veliku mogućnost da oštećuje brojne organe u našem organizmu i u našem telu, ti organi su, mislim, dokazano je da COVID-19 pravi poremećaj i koagulacije krvi i da postoji mogućnost za diseminaciju tih mikrotrombova u različite organe. Znači, od mogućnosti da taj tromb dođe do poremećaja koagulacije u mozgu, pa da šlog ili iznenadnu smrt, da to dođe da bude u srcu ili da bude u plućima ili da bude u bubrezima. Mi isto hipotezu jedno imamo praktično da je to uslovljeno upravo i u unutrašnjem uvu, da može da dovede do slabije praktično oksigenacije unutrašnjeg uva. Takođe, loša ventilacija koja se dešava, pad kiselnika, saturacija kiselnika, isto dovodi do, kao drugu mogućnost, da može da posljedično da blago jedno oštećenje sluha na visoke frekvencije. Ono što je važnije, to je da pričamo o terapiji.
Da.
Mi smo započeli proces lečenja i imamo protokole koji su dobro poznati već u svetu, otorinolaringologije, gde oštećenje sluha kod virusnih infekcija lečeno na određene načine, i to je svakako primjena kortikopreparata, kortikosteroida, uz vitaminsku terapiju vitamina B. Mi dodatno idemo i sa vazodilatatornom terapijom, ali ono što sam rekao, kortikoterapija je nešto što je ključ našeg lečenja. Mi imamo kroz određenu šemu davanje tableta, kortikopreparata, tableta promizona, koji se nakon sprovedenog pregleda i provere sluha, uz uzimanje podataka od pacijenata da li imaju neku tratiću još dodatnu bolest, čini na želucu ili šećernu bolest, da je sa kortikoid operacije vrlo obazivo da ju ili ne daju. Počinjemo sa tabletarnom, znači taj jedan vid lečenja oštećenja sluha kod COVID-19. Drugi je primjena kortikosteroida putem injekcija, da je to jedan sistemska primjena kortikoid preparata. I treće je nešto što mali broj ljudi je možda i čuo u Srbiji, a to je direktno ubrizgavanje kortikopreparata u unutrašnji srednji uvo preko bubnjova. Mi smo započeli, imamo odlične rezultate upravo s tom trećom metodom. Mislim, sve tri metode su regularne, međutim, ova treća, ta intratimpanična metoda ubrizgavanja kortikosteroida u srednje i unutrašnje uvo, nam omogućava da postignemo mnogo bolju koncentraciju leka u unutrašnjem uvu nego što se to postiže tabletama i što se postiže injekcijom. Dodatno, mi ovim načinom izbegavamo moguće neke nuspojave koje prave kortikopreparati u organizmu,
da
već na zdravodac ili na...
To je poznato, da.
Ovdje, ovom metodom, mi praktično ugrađujemo, implantiramo aeracijnu cevčicu u bubnu opnu. Jedan njen kraj je u unutrašnjem uvu, a drugi kraj viri praktično kroz bubnu opnu, viri u srednje uvo. Onda pod mikroskopom praktično i špricem kroz tu cevčicu ubrizgavamo kortikopreparate, znači da li je to dexamethason, da li je to neki od kortikopreparata, ali do 4 mg praktično ampu podelimo na, na dva uva i praktično aplikiramo u oba uva lek. Šema je da mi to dajemo neki, imamo grupe kojima dajemo svaki dan, a imamo i grupe kojima dajemo na treći dan. Jedna i druga grupa postižu jako dobre rezultate i mogu da vam kažem da smo zadovoljni ovim vidom terapije, jer smo kod jednog solidnog broja ljudi koji su imali oštećenje sluha na visokim frekvencama, oštećenje koje im je smetalo u svakodnevnom životu, uspjeli da popravimo sluh.
Da, može li se čulo sluha potpuno povratiti posle ovih terapija i posle preležane korone ukoliko je došlo do oštećenja slušnog žita?
Mislim da je važno da građani znaju da u mnogim situacijama se sluh na sreću vraća i bez primjene terapije i da mnogi nisu ni svjesni da su vjerovatno imali blagi pad sluha na visokim frekvencama i zašli su iz kovid bolnice gdje su se borili praktično za život, za vazduh i onda mnogo puta nisu ni pridavali značaj nekom šuštanju ili blagom padu sluha na visokim frekvencama, tako da ono što jeste dobro što smo mi ispratili u ovim našim istraživanjima je da se sluh spontano nakon fizičke bolnice, nakon zalečenja, praktično u nekom periodu od par nedelja spontano vrati na neku normalu. Međutim, ima situacija gdje je to što se imalo jače i tada mi praktično ovu terapiju koju sam vam rekao primenjujemo i aplikiramo našim pacijentima.
Kakve su, profesore, iskustva vaših kolega iz sveta s kojima sarađujete kada je reč o oštećenju slušnog živca i usled koronavirusa i generalno?
Pa iskustva su isto ovako kao što sam rekao. Znači, COVID-19 nas je zatekao sve pre godinu dana. Mnogo toga je urađeno, nauka je dosta, dosta napora uložila i svjetska nauka i svjetska medicina su stvarno u jednom jedinstvenom otporu protiv COVID-19 i pokušaju da se vratimo u neku normalu i da, ono kao što jeste uloga lekara, da se vratimo nekim bolestima, da lečimo neke bolesti za koje smo učili škole. Ovo konkretno što se tiče sluha, rekao sam da je to terapija koja se primenjuje i za druge neke virusne infekcije, tako da nije bilo neke revolucije u primjeni nekih novih lekova, nego smo sa terapijom koja se daje inače i za druge virusne infekcije koje oštećuju sluh, mi vrlo lepo i postigli rezultate.
Da, malo pre ste rekli da mnogi virusi mogu da napadnu sluh. Koji su to virusi i šta, kako se događa da uopšte virus napade baš slušni aparat?
Pa on napada slušni živac, znači živac. On može da napadne i očni živac, može da napadne ne ovaj virus, nego svaki virus.
Da, da.
Bacijalni živac. Znači ima puno virusa koji mogu da dođu pod udar infekcije. Zavisno da je infekcija. Ovdje se konkretna infekcija, ulazna vrata su nos i usta i onda je to stvarno mesto da se i vrlo lako može doći do tih nerava koji inervišu te organe. Tako da to ništa nije niti novo, niti čudno.
Da. Spomenuli ste također da lekovi pojedini mogu da oštete sluh. Koji su to lekovi s obzirom da ljudi samo inicijativno piju mnogobrojne vitamine i lekove sad u vreme epidemije?
Pa ljudi, naši slušalci treba da znaju da ne trebaju sami da uzimaju bilo kakav lek, čak ne suplement, bez znanja lekara. Mislim da u 21. veku primjena interneta i Google-a mnoge je dovela u problem i moj apel je da to ne rade. Znači da kada imaju neki problem da svoju dijagnozu ne traže preko interneta i da svoju terapiju ne traže preko interneta nego upravo od lekara. Tako da evo, ovo što se lepo ste primetili, postoje, kao što sam i rekao, lekovi koji mogu da oštete sluh. Imate tu i neke antibiotike, tu imate garamicin, imate amikacin, to su aminoglikozidi koji su dokazani lekovi koji mogu da oštete sluh. Mi ih koristimo, mi vagamo primjenu njihovu za određene bakterije koje reaguju jedino na te antibiotike, ali mi dozirano primjenjujemo antibiotike, pratimo i sluh da ne bi oštetili sluh. Imate puno lekova koji se koriste za tuberkulozu, koji su isto mogući ototoksični ili ototoksično bez. Tako da sa svakim lekom treba pažljivo, nevezano da li pazite na sluh ili neki drugi organ, svaki lek ima i svoje neke štetne efekte i ne smete sami da ga uđete u proces lečenja.
Šta su inače uzroci slabljenja pa i gubitka sluha? Koliko je to alarm i da li se uspešno leče svi oblici oštećenja slušnog živca?
Oštećenje sluha je, ima puno bolesti koje mogu da dovedu do njega. Ono što bi trebali da razjasnimo ljudima, građanima koji nas slušaju, da kod starih osoba koje nose slušne aparate, da je to nije bolest i da je to spontano i normalno fiziološko uzrok starenje je prouzrokovo, to se zove presbiakuzis, znači postepeno oštećenje, to je odumiranje slušnih ćelija, tako da to nije bolest. Ali to je najprisutnije kada kažemo on ne čuje dobro, da ne kažem on je glup, pa eto on nosi aparat. Znači to nije nikakva bolest, to je nešto kod starih osoba, imate taj proces koji je sasvim normalan. Međutim, imate situacije gde vidite i neke mlade osobe, vidite i neke gde su radno sposobne osobe koje nosite slušne aparate. To je nešto što zavisi od uzroka nastanka oštećenja sluha. Kao što sam rekao, postoje brojni razlozi oštećenja sluha od buke na radnom mestu koja može kontinuirana buka visokih tonova da dovede do nagla eksplozija, može da dovede, brojne infekcije mogu da dovedu do, kao što sam rekao, virusne, mogu i bakterijske, da dovedu do oštećenja sluha, mogu različita druga zapaljenja, mogu tumorski procesi, mogu povrede, traume, da oštete slušni život. Tako da, sve zavisno od uzroka, terapija je različita. Ono što Srbija ima, to su dobri oralni centri u celoj našoj državi koji vrlo lako nakon nekoliko pregleda, to je kliničkim pregledom, otoskopskim pregledom i proverom sluha na audiometru, timpanometru, svaki oralni specijalista će vrlo lako da postavi dijagnozu o oštećenju sluha i da da adekvatnu terapiju koja se primenje za određeni stepen oštećenja sluha.
Bavite se patologijom uha, grla i nosa. Koje su najčešće oboljenja i da li je, šta se promenilo od početka epidemije?
Pa, ovo što se promenilo. Ono što se promenilo to je da nas je korona zaustavila i da se sad samo bavimo maltene koronom i COVID-19. Ono što građani su svedoci, da građani boluju od brojni drugi bolesti, sve te bolesti nisu nestale, one stoje i dalje. Tako da mi u Nišu smo nekako imali razumevanje mogućnosti i neke discipline, pa smo što se tiče tumor pacijenata uspeli da letos, leta 2020. da sve pacijente koji su bili u nekoj zoni čekanja da operišemo i drugu polovinu 2020. smo tako i završili da praktično nemamo nijednog onkološkog pacijenta na listi čekanja, niti na listi za postavljanje dijagnoze, dijagnostike dodatno. Tako da to je jedan naš mali napor koji smo mi uložili i koji je rezultirao da ipak tim najugroženim pacijentima koji, jer mnogi ljudi će koronu da dobiju i da se od korone izleče, i da im korona ne može ništa, ali nažalost od malignog tumora bez adekvatne terapije niko se nije izlečio. Tako da to jesmo uspeli. Ono što svakako u našoj regiji čeka, to su te neke malo i benigne operacije nekih različitih polipa nosa, benignih tumora, polipa glasnica, polipa u nosu, polipa u sinusima, hroničnih tonzilofaringita, hroničnih nekih zapaljenja uva, sekretornih otitisa kod dece. Znači, to su neke stvari koje su mogle da čekaju, ali koje ne mogu baš dugo da čekaju i iskreno se nadam da ćemo ovom i vakcinacijom koja se sprovodi da do leta budemo na nekim sigurnim pozicijama da možemo stvarno da se bavimo svojim poslom i da pomožemo građanima da rešavaju te probleme koje im kvare kvalitet života i koje im narušavaju zdravlje.
Imate li podatke koliko je pacijenata u COVID bolnicama trenutno u kliničkom centru Niš?
Ne, te informacije stvarno nemam. Ja sam u nekoj bolnici i ne mogu da dajem podatke o...
A konkretno na vašem odelenju?
Mi nemamo COVID pacijenta.
Vi imate pacijente iz patologije uha, grla i nosa, za to vas
pitam. Ne, mi smo ležeći pacijente koji se operišu kod nas i koji su hospitalizovani kod nas, ali nemamo COVID pacijente.
Da, znam da nemate COVID pacijente, nego vas pitam za pacijente koji su sada na vašem odelenju. Od čega boluju? Da li je to gubitak sluha o kome smo govorili ili različit?
Gubitak sluha, kao što sam rekao, ova terapija se daje ambulantno. Ova primjena kortiko preparata preko računih cečica koja se brizgava u srednje uvo, to se vrši ambulantnim uslovima. Hospitalno se vrši samo primanje pacijenata koji traže operaciju koja je bitna. U ovom trenutku su to prioritet nama tumor pacijenta. S obzirom da su svi naši anestezijolozi u COVID bolnicama, sa vrlo malim brojem anestezijologa mi raspoložemo da operišemo i to je ipak, kao što sam rekao, jedno i razumevanje uprave kliničkog centra i klinike za anesteziju da su nam nekoliko anestezijologa omogućili da budu sa nama i da pacijente koji imaju karcinome da lečimo i da ih operišemo, a ne da čekamo kada ćemo svi da budemo vakcinisani ili kada će pandemija da bude gotova. Tako da mislim da će jedan veliki uspeh naše klinike kliničkog centra da smo onkološke pacijente koji imaju karcinome glave vrata stvarno uspeli da operišemo, diagnostifikujemo i spasimo, da im omogućimo nastavak života. Tako da, ta procedura je isto bitna, svi naši pacijenti se preoperativno proveravaju na antigen, znači radimo brzi antigenski test na koronu. Oni su nekoliko puta praktično se proveravaju i dok su hospitalizovani. Imamo vrlo ozbiljan proces njihove kontrole i osoblje koje komuniciraju sa pacijentom. I kao direktor mogu da kažem klinike ORL da sa ponosom mogu da kažem da mi nismo imali intrahospitalno širenje COVID-19, ali to traži stvarno puno poštovanje epidemioloških mera koje su propisane od strane kriznog štaba, protokola lečenja u uslovima pandemije i mislim da svi radnici ORL klinike, lekari i medicinske sestre su za jednu pohvalu, ja javno želim da ih pohvalim, jer godinu nešto dana mi sprovodimo operativno lečenje, ali smo uspeli da nam jedan pacijent ne bude inficiran COVID-19, što je izuzetno teško jer je veliki rizik u i lakoća prenošenja virusa, ali eto, imali smo te mere kojih smo se pridržavali, možda smo imali i malo sreće, tako da evo, mogu da se ponosno kažem da godinu nešto dana koliko mi funkcionišemo u pandemiji, da smo solidan broj ljudi operisali i da nismo imali incidente tog tipa.
Najlepše vam hvala na današnjem razgovoru.
Hvala.
Sagovornik emisije U središtu pažnje bio je profesor Dušan Milisavljević, direktor ORL klinike Kliničkog centra u Nišu. With the spring, summer, or fall.
got to do is call, and I'll be there, yeah, yeah, yeah. You've got a friend. If the sky above you should turn dark and full of clouds, and that old
U 2,5 minuta do 18 časova stižemo do kraja današnje emisije U središtu pažnje, koju su realizovali ton majstor Miroslav Antonijević, producent Bojana Tufekđić, ja sam Olivera Simić Milošević. Poštovani slušaoci, budite i sutra sa nama u središtu pažnje od 17.05.
Well, they'll take your soul if you let them. Oh, yeah, but don't you let them. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running. See you again. Oh, baby. Winter, spring, summer, or fall. Hey, now all you've got to do is call. Lord, I'll be there, yes, I will. You've got a friend. You've got a friend, yeah. Ain't it good to know you've got a friend? Ain't it good to know?